Kapitel 20. En stor religiøs vækkelse. I profetien om den første engels budskab i Åbenbaringens bogs 14. kapitel forudsiges der en stor religiøs vækkelse under forkyndelsen af Kristi snart indkomst. Profeten så en engel flyve midt op under himlen. Han havde et evigt evangelium forkyndet for dem, der bor på jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Med høj røst forkyndte han dette budskab: frygt Gud og giv ham æren, til nu er hans domstime komme. Jeg tilbed ham, som har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene. 6. og 7. vers. Det er meget betydningsfuldt, at der står, at det er en engel, der giver denne advarsel. Det har behaget den alvise Gud at symbolisere ophøjetheden af den gerning, som skulle udføres ved dette budskab, og den magt og herlighed, som skulle hen ledsage det, ved et himmelsk sendebuds renhed, herlighed og kraft. At englen flyver midt op under himlen og forkynder sit budskab med høj røst, samt at det skal nå ud til alle dem, der bor på jorden, til alle folkeslag og stammer og tungemål folk, er det vidensbyrd om denne bevægelsesverden verdensomfattende karakter og den hurtighed, hvormed den går frem. Selve budskabet giver oplysning om, på hvilket tidspunkt denne bevægelse vil opstå. Det siges at være en del af et evigt evangelium, og det bebuder dommens begyndelse. Frelsesbudskabet er blevet forkyndt til alle tider, men dette budskab er en del af evangeliet, som først kunne forkyndes i de sidste dage, for først da skulle det siges med rette, at dommens time var kommet. Profetierne skildrer en række begivenheder, som fører frem til dommens begyndelse. Dette gælder navnlig Daniels bog, men Daniel fik besked om at sætte lukke og sejl for den del af profetien, som angik de sidste dage til endens tid. Det var først ved denne tid, at der kunne forkyndes et budskab om dommen, baseret på en forkyndelse af disse profetier. Profeten siger imidlertid med henblik på endens tid, mange skal grænske i den, og kundskaben skal blive stor. Daniel 12:4. Apostlen Paulus advarede menighederne imod at vente Kristi genkomst i hans levetid. Han siger således: først må frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. 2. Thessalonikerne 2:3. Vi kan først vente vor Herres genkomst efter det store frafald og lovløshedens menneskes lange herredømme. Lovløshedens menneske, som også kaldes lovløshedens hemmelighed, fortabelsens søn og den lovløse, er en betegnelse for pavedømmet, der, som forudsagt i profetien, skulle bevare sin overholdighed i 1260 år. Den tidsperiode sluttede i 1798. Kristi komme kunne ikke finde sted før dette tidspunkt. Paulus' advarsel spænder altså over hele den kristne tidsalder ned til 1798. Det er på vores side, at dette tidspunkt, at budskabet om Kristi andet komme skal forkyndes. Der har aldrig lyttet et sådan budskab i de svundne århundreder. Som vi har set, forkyndte Paulus det ikke. Han sagde til sine brødre, at vi skulle vente Herrens komme til en fjern fremtid. Reformatorerne forkyndte heller ikke det budskab. Martin Luther mente, at dommen ville indtræffe i løbet af henved 300 år. Men efter 1798 er sejlet på Daniels bog blevet brudt. Menneskene har fået øget kendskab til profetierne, og mange har forkyndt det højtidlige budskab om dommens nærhed. Den store reformation i det 16. århundrede indtraf samtidig i forskellige lande inden for kristendommen. Det samme var tilfældet med adventbevægelsen. Både i Europa og Amerika blev troende og bedende mænd tilskyndet til at grænse profetierne, og i det de fordybede sig i det inspirerende ord, fandt de overbevisende vidnesbyrd om, at alle tings ende var nær. I forskellige lande levede der isolerede grupper af kristne, som alene ud fra deres granskning af skriften kom til det resultat, at frelserens komme var nær. I 1821, det var 3 år efter, at Miller havde udlagt de profetier, som henviste til dommens tid, begyndte dr. Josef Wolf, verdens missionær, at forkynde budskabet om Herrens snart genkomst. Wolf var født i Tyskland. Hans forældre var jøder. Faderen var jødisk rabbiner. Allerede mens han var ganske ung, blev han overbevist om, at den kristne tro var sand. Han var både opvagt og hvidebegærlig og havde med iver lyttet til de samtaler, som førtes i hans faders hjem, når fromme jøder dagligt samledes for at tale om deres håb og forventning om Messias tidens herlighed og Israels genoprejsning. Da drengen en dag hørte Jesus af Nazaret nævne, spurgte han, hvem denne var. En højt begavet jøde lød svaret. Men da han foregav at være Messias, dømte den jødiske domstol ham til døden. Drengen spurgte videre, hvorfor er Jerusalem ødelagt, og hvorfor lever vi i fangenskab? Ak, ak, svarede faren, fordi jøderne myrdede profeterne, og øjeblikkeligt slog den tanke ned i barnet. Jesus var måske også en profet, som jøderne dræbte, skønt han var uskyldig. Han var så stærkt grebet af denne tanke, at han ofte stod uden for en kristen kirke og lyttede til prædiken, fordi det var blevet forbudt ham at gå ind. Han var ikke mere end 7 år gammel, da han over for en gammel kristen nabo prallende omtalte Israels herlige sejr ved Messias' komme. Den gamle mand sagde, venlig, min kære dreng, nu skal jeg sige dig, hvem den virkelige Messias var. Det var Jesus af Nazaret, som dine forfædre korsfæstede, ligesom de gjorde med profeterne i gamle dage. Gå hjem og læs de 53. kapitel i Jesajas bog, så vil du blive overbevist om, at Jesus Kristus er Guds søn. Han blev øjeblikkeligt overbevist og gik hjem og læste i skriften og forundredes, da han så, hvor nøjagtigt det var gået i opfyldelse på Jesus af Nazaret. Var det sandt, hvad den kristne mand havde sagt? Drengen bad sin fader forklare profetien, men faderen forholdt sig så tavs, at drengen aldrig vågede at berøre dette emne mere. Dette bevirkede blot, at han blev endnu mere interesseret i at stifte bekendtskab med den kristne tro. I det jødiske hjem sørgede han omhyggeligt for, at han ikke fik de oplysninger, som han søgte efter, men i en alder af kun 11 år forlod han hjemmet og drog ud i verden for selv at skaffe sig en uddannelse og vælge sin religion og sin livsgerning. Han boede en tid hos nogle landsmænd, men det var ikke længe før de gjorde ham bort som en frafalden, og nu måtte han klare sig alene og uden en øre på lommen blandt fremmede. Han rejste fra sted til sted, studerede flittig og skaffede sig sit underhold ved at undervise i hebraisk. Han kom i forbindelse med en katolsk lærer, antog den romersk-katolske tro og besluttede, at han ville være missionær for sit eget folk. Med dette mål for året rejste han nogle få år senere til Rom for at optage sin studie ved propagandakongregationens kollegium. Han blev beskyldt for kætteri, fordi han havde for vane at tænke selvstændigt og sige tingene rent ud. Han angreb åbenlyst kirkens misbrug og hævdede, at der burde indføres reformer. Skønt de fremtrædende katolikker til at begynde med at behandle ham med den yderste skværdighed, blev han efter nogle tidsforløb sendt bort fra Rom. Under kirkens opsyn rejste han fra sted til sted, men til sidst blev han klar over, at det aldrig ville lykkes at få ham til at underkaste sig romerkirkens åg. Han blev erklæret for at være uforbederlig og fik lov til at rejse, hvor han ville. Han tog til England, bekendte sig til den protestantiske tro og sluttede sig til den engelske kirke. Efter 2 års studium drog han ud på sin mission. Det var i 1821. Wolf antog den store sandhed om Kristi første komme som en smertens mand og kendt med sygdom. Men han var også klar over, at profetierne taler lige så tydeligt om Kristi andet komme i kraft og herlighed. Samtidig med, at han søgte at føre sit folk til Jesus af Nazaret, Herrens forjættede, og lede deres tanker hen til hans første komme i ydmyghed som et offer for menneskenes synd, lærte han dem også om hans andet komme og andet konge som konge og befrier. Han sagde, at Jesus af Nazaret, den selve Messias, hvis hænder og fødder blev gennemboret, og som blev ført som et lam hen at slagtes, han som var smertens mand og kendt med sygdommen, og som kom for første gang efter, at sæftet var taget fra Juda og ærkestaven fra deres fødder. Han skal komme for anden gang i himlens skyer og med ærkeenglens basun. Og skal stå på Oliebjerget, og det herredømme, som engang har blevet overgivet til Adam, hans over skaberværket og sat over styret af ham, 1. Mose 1:26-17, skal overdrages til Jesus. Han skal være konge over hele jorden. Skabningens smertelige klageudbrud skal ophøre, og i stedet skal der lyde lov og takkesange. Når Jesus kommer i sin faders herlighed med sin hellige engle, skal de troende, som er døde, opstå først 1. Thessalonikerne 4:16, 1. Korinther 5:23. Det er dette, vi kristne kalder den første opstandelse, der skal dyreriget forandre natur i 16:6-9 og underlægges Jesus, 5:8, og der skal være fred over alt. Der skal herrerne atter se ned på jorden og sige, se, det er såre godt. Wolf troede, at herrens komme var nært forestående, og i sin fortolkning i de profetiske tidsperioder havde han fastsat denne store begivenhed til et tidspunkt, som kun afveg nogle få år fra den tid, som Miller havde udpeget. Når folk henviste til dette skriftord, den dag time kender ingen, og derudfra hævdede, at menneskene aldrig intet ville få at vide om herrens kommes nærhed, svarede Wolf, sagde vor herre, at den dag og time aldrig ville blive kendt. Gav han os ikke tidernes tegn, så vi i det mindste kan vide, når hans komme nærmer sig, ligesom man ved, at sommeren nærmer sig, når fintræet får blade. Matthæus 24:32, vi vil aldrig komme til at kende det tidspunkt, skønt han selv opoffrede os, til ikke blot at læse profeten Daniel, men at forstå hans bog. Netop denne bog, hvor i der står, at der skulle sættes lukke for ordene til endens tid, hvilket var tilfældet på hans tid, og at mange skal granske i den, oversat fra et hebraisk udtryk, som betyder at jagte og tænke på tiden, og kundskaben angående denne tid skal blive stor, Daniel 12:4. Desuden er det ikke herrens hensigt at sige hermed, at tidens nærhed ikke skal kendes, men at den nøjagtige der time kender ingen. Han siger, at man skal kende tilstrækkeligt ved hjælp af tidens tegn til at tilskynde os til at berede os for hans komme, ligesom Noah byggede arken. Med henblik på den gængse måde at fortolke eller fejlfortolke skriften på, sagde Wolf, det store flertal inden for den kristne kirke er afviget fra skriftens tydelige mening og følger den samme fantasifulde metode som buddhisterne, der mener, at menneskene fremtidig lykke vil bestå i at bevæge sig omkring i luften. De mener, at når der står jøder, skal det betyde hedninger, og når der står Jerusalem, skal det forstås som kirken, og når der står jorden, betyder det luften. Når der står herrens komme, opfatter det det som missionsselskabernes fremgang, og når der tales om at gå op til herrens husets bjerg, mener de, at det betyder det store klassemøde af metodister. I de 24 år fra 1821 til 1845 foretog Wolf udstrakte rejser. Han var i Afrika, hvor han besøgte Egypten og Etiopien, i Asien, hvor han gennemrejste Palæstina, Syrien, Persien, Bokhara og Indien. Han besøgte også de forenede stater og prædikede på rejsen derover på øen St. Helena. Han ankom til New York i august 1837. Da han havde talt i denne by, prædikede han i Philadelphia og Baltimore og drog derfra videre til Washington. Han siger herom, efter et forslag, som blev stillet af ekspræsident John Quincy Adams i et af kongressens huse, fik jeg efter enstemmig tilslutning tilladelse til at benytte kongressen til et foredrag, som jeg holdt en lørdag, beæret af tilstedeværelsen af alle kongressens medlemmer, biskopper med Virginia og af gejstlige og borgere i Washington. Den samme ære blev tilstået mig af regeringens medlemmer i New Jersey og Pennsylvania, for hvem jeg holdt nogle foredrag om mine forskninger i Asien sammen med Jesu Kristi personlige regering. Dr. Wolf rejste i de mest uciviliserede lande uden for europæiske myndigheders beskyttelse. Han kom ud for mange vanskeligheder og var omgivet af utallige fare. Han blev slået under fødderne med stokke, sultet, solgt som slave, som blev dødsdømt 3 gange. Han blev efterstræft og røvet og var under tiden nær ved at omkomme af tørst. En gang blev han berøvet alt, hvad han ejede, og måtte vandre flere hundrede kilometer til fods i bjergene, mens sneen piskede ham i ansigtet, og hans bare fødder blev følelsesløse af at gå på en frossen jord. Når man advarede ham imod færdes ubevæbnet med en vild og fjendtlig stammer, svarede han, at han var udstyret med våben, bøn, nidkærhed for Kristus og tillid til hans hjælp. I mit hjerte er jeg til lige udstyret med kærlighed til Gud og min næste, og jeg har Bibelen i min hånd, sagde han. Overalt, hvor han færdes, medbragte han Bibelen på hebraisk og engelsk. Han fortæller om en af sine sidste rejser. Jeg holdte Bibelen åben i min hånd. Jeg følte, at min styrke lå i denne bog, og at dens kraft ville holde mig oppe. Således fortsatte han sin gerning, indtil budskabet om dommen var bragt ud til en stor del af jordens beboede egne. Blandt jøder, tyrker, parser, hinduer og mange andre folkeslag og racer udbredte han Guds ord på de respektive sprog og forkyndte alle vejen ved Messias forestående herredømme. På sine rejser til Bukhara opdagede han, at læreren om Herrens snart komme blev hyldet af nogle mennesker, som boede på et fjernt og afsides sted. Han siger også, at araberne i Yemen er i besiddelse af en bog, som kaldes Seira. Den omhandler Kristiane komme og hans herredømme i herlighed. De venter, at der ville indtræffe en stor begivenhed i 1840. I Yemen tilbragte jeg 6 dage sammen med Rekabs børn. De drikker ikke vinplantede, ingen vingård, så ikke ingen sædbord i telte og husker det gode gamle Jonadab, Rekabs søn. I deres selskab fandt jeg børn af Israel af dansk stamme, der ligesom Rekabs børn forventede Messias snart komme i himlens skyer. En anden missionær opdagede, at der fandtes en lignende anskuelse i tatariet. En præst blandt tatarerne spurgte missionærerne, hvornår Kristus ville komme anden gang. Da missionæren svarede, at han ikke vidste herom, synes præsten at blive meget forbavset over at finde en sådan uvidenhed hos en person, som udgav sig for at undervise i Bibelen, og sagde, at han selv på grundlag af profetien troede, at Kristus ville komme omkring 1844. Så tidligt som i 1826 begyndte forkyndelsen af adventbudskabet i England, bevægelsen antog ikke så faste former her som i Amerika, og det nøjagtige tidspunkt for genkomsten blev ikke forkyndt i så stor udstrækning, men den store sandhed om Kristi snart komme i kraft og herlighed blev dog forkyndt i store dele af landet. Det var heller ikke blot personer, som var udtrådt af statskirken, der forkyndte det. En engelsk forfatter ved navn Morat Brock beskriver, at han ved 700 præster i den engelske kirke var optaget af at forkynde dette evangelium og ride. Det budskab, som berammede Herrens komme til 1844, blev også forkyndt i England. Der blev sendt litteratur om Kristi genkomst fra USA, og denne fandt vid udbredelse. Bøger og tidsskrifter blev optrykt i England. I 1842 rejste Robert Winter, som var af engelsk afstamning og havde antaget adventsroen i Amerika, tilbage til sit fædreland for at forkynde budskabet om Herrens komme. Mange forenede sig med ham i dette arbejde, og budskabet om dommen blev forkyndt i forskellige dele af England. Midt i Sydamerikas barbari og præstevælde søgte en spansk jesuit ved navn Lacunza i skriften og fandt sandheden om Kristi snart genkomst. Da han følte sig tilskyndet til at forkynde denne advarsel, men samtidig ville undgå romerkirkens fordømmelse, offentliggjorde han sin anskuelse under pseudonymet Babi Ben Ezra, for at man skulle tro, at han var en omvendt jøde. Lacunza levede i det 18. århundrede, men det var først i 1825, at hans bog, som var nået til London, blev oversat til engelsk. Dens udgivelse bidrog til at stimulere den interesse, som allerede var ved at blive vagt i England for Jesu genkomst. I Tyskland var denne lærer blevet fremholdt i det 18. århundrede af Bengel. Han var præst i den lutherske kirke og var en anset bibelgransker og kritiker. Efter fuldendt uddannelse havde Bengel helliget sig de teologiske studier, hvilket passede godt med hans alvorlige religiøse indstilling, som blev yderligere præget af hans opdragelse i hans yngre år. Ligesom andre dybtænkte unge mænd, både før og efter ham, måtte han kæmpe med tvivl og vanskeligheder af religiøs art, og han hentyder stærkt følelsesperson til de mange pile, som genbrugede hans stakkels hjerte og gjorde hans ungdom til en svær tid. Da han var blevet medlem af kirkerådet i Wittenberg, gjorde han sig til talsmand for religionsfrihed, samtidig med at han forsvarede kirkens rettigheder og privilegier, hævdede han, at man skulle tilstå mennesker, som af samvittighedsgrunde følte sig foranledet til at trække sig tilbage fra kirken al rimelig frihed. De gode følger af denne fremgangsmåde gør sig stadig gældende i hans fødeegn. Det var udarbejdelsen af en prædiken over det 21. kapitel i Daniels bog til første søndag i advent, af lyset angående Kristi anden komme trængte ind i Bengels sind. Han fik et indblik i åbenbaringens profetier som ingensinde før. Tanken om de overmåde betydningsfulde og herlige begivenheder, som profeten skilte, overvældede ham i en den grad, at han i nogen tid måtte afholde sig fra at beskæftige sig med emnet. På prædikestolen trådte det på ny levende og kraftigt frem for ham. Fra det øjeblik helligede han sig studiet af profetierne, særlig åbenbaringens bog, og han kom snart til den overbevisning, at de hensyn til Kristi komme, og at dette var nært forestående. Det tidspunkt til hvilket han berammede Kristi genkomst afviste kun nogle få år fra det tidspunkt, som Miller senere kom til. Bengels skrifter fandt udbredelse over hele kristenheden. Hans syn på profetien blev almindelig antaget i staten Württemberg, hvor han hørte hjemme, og til en vis grad også i andre dele af Tyskland. Bevægelsen levede videre efter hans død, og adventbudskabet blev forkyndt i Tyskland på samme tid, som det vakte opmærksomhed i andre lande. På et tidligt tidspunkt rejste nogle af de troende til Rusland, hvor de dannede kolonier, og de tyske menigheder i dette land holder stadig fast ved troen på Kristi snare genkomst. Lyset skinnede også i Frankrig og Schweiz. I Genève, hvor Farrell og Calvin havde forkyndt reformationens sandhed, prædikede Gausen budskabet om Kristi anden komme. I sin studietid havde Gausen stiftet bekendtskab med rationalismen, som gennemtrængte hele Europa i den sidste del af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede, og da han blev præst, var han heller ikke alene blot for kendskab til den sande tro, men hævede også til skepticismen. Som ung vagte studiet af profetien hans interesse. Efter at have læst Rollins Ancient History, blev hans opmærksomhed henledt på Daniels anden kapitel, og han blev slået af forundring over den vidunderlige nøjagtighed, hvormed profetien blev opfyldt, således som det fremgik af historikernes skildring. Dette vidnesbyrd om skriftens inspiration var som et anker for ham i de farer, han senere blev udsat for. Rationalismens teorier tilfredsstillede ham ikke, men ved at græske i Bibelen og søge efter klare lys, nåede han efter nogle tids forløb frem til en positiv tro. Under sine fortsatte studier af profetierne kom han til den overbevisning, herres komme var forhånden. Alvoren betydningen af denne store sandhed greb ham dybt, og der opstod en længsel hos ham efter at gøre folket bekendt med den. Den almindelige udbredte opfattelse af Daniels profetier af hemmeligheder, som man ikke kan forstå, var dog en alvorlig hindring for ham. Til sidst besluttede han at bære sig ad på samme måde som Farrell, da denne evangeliserede Genève. Han ville begynde med børnene og håbede, at det ved disses hjælp skulle lykkes at gøre forældrene interesserede. Da han senere omtalte hensigten med den fremgangsmåde, udtalte han, jeg vil gerne have, at man skal forstå, at det ikke skyldes sagens ringe betydning, men tværtimod den store vigtighed, at jeg ønskede at forelægge den på denne velkendte måde, og at jeg fremholdt den for børnene. Jeg ønskede at blive hørt, og jeg frygtede for, at jeg ikke ville blive det, hvis jeg først henvendte mig til de voksne. Derfor besluttede jeg at gå til de yngste. Jeg samler en flok børn, hvis gruppe vokser, og det viser sig, at de hører efter, synes om, at det år er interesseret, forstår emnet, og kan jeg forklare det, er jeg sikker på, at jeg snart får en anden gruppe, og efterhånden vil også de voksne indse, at det er umagen værd at sætte sig ned og få gransket, når dette er opnået, er sagen vundet. Hans anstrengelse krones med held. Når han talte til børnene, kom der også voksne for at lytte. Gallerierne i hans kirke blev fyldt med opmærksomme tilhører. Der kom fremtrædende og lærte mænd og udlændinge, som søgte sin æve. På den måde blev budskabet bragt videre til andre steder. Gausen blev opmuntret af det gode resultat og udgav sin lektie i håb om, at dette ville fremme studiet af de profetiske bøger i menighederne blandt den fransktalende befolkning. At give lektier, som er beregnet for børn, siger Gausen, er det samme som at sige til voksne, som alt for ofte undlader at læse sådan bøger under det falske påskud, at de er så dunkle. Hvordan kan de være dunkle, når jeres børn forstår den? Han tilføjer, jeg nærer det brændende ønske at gøre kendskabet så profetierne almindelige i vores menigheder, hvis det var muligt. Efter min mening findes der i virkeligheden intet studium, som er bedre opfylder tidens behov. Det er på den måde, vi skal berede os for den trængsel, som er lige for hånden at våge og vente på Jesus Kristus. Skønt Gausen var en af de mest fremragende og afholdte af de fransktalende prædikanter, blev han efter nogle tids forløb afsat fra præstegærningen. Hans væsentlige forseelse var, at han i sin undervisning af de unge havde benyttet Bibelen i stedet for kirkens katekismus, som var en sør rationalistisk håndbog, der næsten var blottet for levende tro. Senere blev han lærer ved en teologisk skole, men han fortsatte med at tale til børnene om søndagen og undervise dem i Bibelen. Hans forkyndelse af profetierne vakte også meget interesse i sit lærerembede gennem pressen og i sin yndlingsbeskæftigelse som lærer for børn vedblev han i mange år at øve en omfattende indflydelse, og takket være hans arbejde fik mange mennesker opmærksomheden henledt på studiet af profetierne, som viste, at Herrens komme var nært forestående. Også i Skandinavien blev adventbudskabet forkyndt, og det vakte stor interesse. Mange blev vagt af deres ligegyldighed, bekendte og forsagede deres sønder og søgte forladelse i Kristi navn. Men statskirkens præster modsatte sig bevægelsen, og på disses foranledning blev nogle af budskabets forkynder sat i fængsel. Mange af de steder, hvor forkynderne af Herrens genkomst blev bragt til tavshed, behagede det Gud at lade budskabet lyde på en mirakuløs måde ved hjælp af små børn. På grund af deres mindreårighed var de ikke indbefattet af lovens forbud, men fik lov til at tale uhindret. Bevægelsen vandt hovedsageligt genlyd blandt den jævne befolkning, og folk samledes i arbejde og befolkningens beskedne hjem for at lytte til advarslen. Børneprædikanterne var for det meste fattige husmandsbørn, og nogle af dem var ikke mere end 6 eller 8 år gamle. Deres venner vidnede om, at de elskede frelserne, og de søgte også at leve i overensstemmelse med Guds hellige bud, men med hensyn til intelligens og evner stod de på samme trin som andre børn i deres alder. Når de stod foran folket, var det dog åbenbart, at de befandt sig under en indflydelse, som ikke hidrørte fra deres medfødte evner. Deres stemmer og deres optræden forandrede sig, og med en højtidelig kraft fremholdte de advarslen om dommen og selve skriftens ord Frygt Gud og giv ham æren, til nu er hans doms time kommet. De i rette satte folk for deres synder og fordømte ikke blot umoralsk og lastefuldt levende, men revsede også værdslighed og frafald fra sammen til formanende tilhørende til omgående at fly fra den kommende verdens vrede. Folk lyttede med bæven. Guds ånd talte overbevisende til deres hjerte. Mange blev tilskyndet til at rense af skriften med ny og større interesse. Mennesker, som levede i drik, altså druk og umoralitet, omvendte sig. Andre holdt op med at være uærlige. Der skete så mange beværkelsesværdige ting, at selv statskirkens præster måtte indrømme, at Guds ånd ledede denne bevægelse. Det var Guds vilje, at budskabet om frelserens komme skulle forkyndes i de skandinaviske lande, og at hans tjeneres røst blev bragt til tavshed, udgød han sin ånd og børnene for, at værket kunne blive fuldbyrdet. Da Jesus nærmede sig Jerusalem sammen med den jublende skare, som Messias råb og svingende palmegrene forkyndte, at han var Davids søn, forlangte de nidkære farisæer, at han skulle få folket til at sige. Men Jesus svarede, at alt dette skete som en opfyldelse af profetien, og hvis disse tav skulle stenene råbe. Folket lod sig skræmme af præsternes og rådsherrernes trusler, og holdt op med deres glade råb, da de drog ind gennem Jerusalems porte. Men lidt senere istemte børnene i tempelgården sangen, og lidt efter svingede med deres palmegrene, råbte de Hosianna, Davids søn, Matthæus 21:8-16. Da farisæerne i deres arme sagde til Jesus, hører du ikke, hvad de siger, svarede han jo, men har I aldrig læst de ord af spædes og dines mund, har du beredt dig lovsang. Ligesom tilfældet var ved Kristi første komme, benyttede Gud også børnene til at forkynde budskabet om Kristi andet komme. Der står i Guds ord, at frelserens genkomst skulle forkyndes for alle folkeslag, stammer og tungemål, og dette ord skulle gå i opfyldelse. William Miller og hans medarbejdere fik betroet at forkynde advarselsbudskabet i Amerika, og det var i dette land, at den store adventbevægelse fik sit tyngdepunkt. Det var her, at profetien om den første engelsk budskab fik sin mest direkte opfyldelse. Millers og hans medarbejderes skrifter blev bragt til fjerne lande. Det glade budskab om Kristi snarere genkomst nåede ud til alle de egne på kloden, hvor der var missionærer vidt og bredt, lød det evige evangeliums budskab, frygt Gud og giv ham ære, til nu er hans doms time kommet. Vidnesbyrdet om de profetier, som syntes at varsles Kristi komme i foråret 1844, festede sig dybt i menneskernes sind. På sin vej fra stat til stat vakte budskabet stor interesse overalt. Mange blev overbevist om, at de argumenter, som grundede sig på de profetiske tidsperioder, var rigtige, og de lagde i ydmyghed deres egne meninger til side og tog imod sandheden med glæde. Nogle prædikanter opgav deres sekteriske indstilling, forlod deres lønnede stilling og deres menigheder, og sluttede sig til forkyndelsen af Jesu komme. I det store og hele var der dog kun få prædikanter, som antog budskabet, og dette forkyndelse blev derfor for størstedelen betroet ydmyge lægmænd. Landmænd forlod deres marker, håndværkere, deres værktøj, købmænd, deres varer, mennesker med immaterielt erhverv, deres stilling, og dog var de folk, der stod til rådighed, få i sammenligning med den opgave, som skulle løses. Tilstanden inden for en ugudelig kristenhed og i en ond verden hvilede som en tung byrde på de sande vægters sjæl. Og de ved ikke tilbage for hårdt arbejde og afsavn og lidelser for at kunne lede mennesker til omvendelse og frelse. Trods Satans modstand gik værket stødt fremad, og mange tusind antog adventsandheden. Overalt lød det rensagende vidnesbyrd og synder. Både verdens mennesker og menighedsmedlemmer blev formanet til at fly for den kommende vrede. Ligesom Kristi forløber Johannes Døber lagde prædikanterne øksen ved træets rod og opfordrede alle til at bære frugt, som var omvendelsen værdig. Deres skribende appeller stod i skarp modsætning til de forsikringer om fred og ingen fare, som lød fra prædikestolene i almindelighed overalt, hvor budskabet blev forkyndt, greb det folk. Skriftens enkle tydelige vidnesbyrd, som blev yderligere understreget ved Helligåndens kraft, bragte en overbevisning med sig, som kun få kunne modstå fuldstændig. Bekendende kristne blev rusket op af deres falske tryghedsfølelse og blev klar over deres frafald, værslighed, vantro, stolthed og egen kærlighed. Mange søgte Herren i anger og ydmyghed. Deres interesser, som så længe havde været knyttet til det jordiske, blev nu himmelvendte. Guds ånd hvilede over dem, og ved hjertet blødgjort og sønderknust istemte de råbe, frygt Gud og giver mæren til nu er hans doms time kommet. Sønder spurgte grædende, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? De uærlige var ivrige efter at yde erstatning. Alle de, der fandt fred i Kristus, længtes efter, at andre skulle få del i velsignelsen. Forældrenes hjerte blev vendt til børnene, og børnenes hjerte til forældrene, stoltheden så tilbageholdigheden og skranke blev fjernet. Der blev aflagt dybt følte bekendelser, og i hjemmene arbejdede man på at frelse dem, som var en nærmest og kærest. Oftest lød der alvorlig forbøn, og alt var der mennesker, som bad til Gud i dyb sjælangst. Mange kæmpede hele natten i bøn for at få visning om, at deres sønner var forladt, eller for at vide om, at deres slægtninge eller naboer måtte blive omvendt. Folk fra alle samfundsklasser strømmede til adventistmøderne, og i og fattige, høje og lave, var af forskellige årsager ivrige efter selv at høre budskabet om Kristi genkomst. Herren holdt modstanden i skak, mens hans tjener gjorde rede for deres tro. Det menneskelige redskab var under tiden svagt, men Guds ånd gav den guddommelige sandhed kraft. Man kunne fornemme, at der var hellige engle til stede i disse forsamlinger, og der føjes dagligt mange til de troende. Store skarer lyttede i fuldstændig tavshed til de højtidlige ord, når beviserne på Kristi genkomst blev fremholdt. Himlen og jorden syntes at komme hinanden nærmere. Guds kraft gjorde sine indflydelse gældende hos gammel og ung, og middelalderen folk gik hjem med pris på deres læber, og deres glædesudbrud gav genlyd i nattens stilhed. Ingen af dem, der overværede disse møder, kunne nogensinde glemme den forunderlige og interessante oplevelse. Det var til stor modstand hos mange mennesker i alle samfundslag, at der blev fastsat et bestemt tidspunkt for Kristi komme. Modstanden kom lige fra præsten på prædikestolen ned til den mest ligegyldige trodsige sønder. Disse profetiske ord gik i opfyldelse. I de sidste dage skal der lyde spot for spotter, der lever efter deres egen lyster og siger, hvad bliver der det til med hans komme, som var forjættet fra den dag, hvor fader sov hen, er alt jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse, 2. Peter 3:3-4. Blandt de mennesker, der bekendte sig til at elske frelseren, var der mange, der sagde, at de ikke havde noget at indvende imod læreren om hans komme. De gjorde blot indsigelse imod, at man fastsatte et bestemt tidspunkt. Men Guds alseende øje gennemskuede deres hjerte. De ville ikke høre tale om, at Kristus skulle komme for at dømme verden med retfærdighed. De havde været utro tjener, deres gerninger kunne ikke tåle at blive undersøgt af Gud, som renser hjerterne, og de var bange for at møde Herren. De havde det på samme måde som jøderne ved Kristi første komme. De var ikke rede til at byde Jesus velkommen. De afslog ikke blot at lytte til de tydelige argumenter fra Bibelen, men drev spot med dem, der ventede på Herren. Satan og hans engle jublede og hånede Kristus og hans hellige engle med de mennesker, der bekendte sig til at tjene ham. Nærede de så lidt kærlighed til ham, at de ikke ønskede, at han skulle komme igen. Det argument, som hyppigst blev benyttet af de mennesker, der forkastede adventroen, var, at ingen kender dagen eller timen. Teksten siger, men den dag og time kender ingen, ikke engang himmels engle, ja, ikke engang sønnen, kun faderen alene, Matthæus 4:36. De, der ventede på Herren, udlagde det skriftet på en klar og logisk måde, og påviste tydeligt, at modstanderne benyttede det forkert. Jesus udtalte disse ord i sin mindeværdige samtale med sin disciple på Oliebjerget, efter han havde forladt templet for sidste gang. Disciplene havde stillet dette spørgsmål: hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Jesus omtalte tegnene og sagde derpå: således skal I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren. 3:33 vers. Man må ikke lade en udtalelse af Kristus gøre en anden til intet. Skønt ingen menneske kender dagen eller timen for Kristi komme, har vi dog fået oplysninger, som forpligter os til at vide, når det er nær. Vi er endvidere blevet undervist om, at det er lige så skæbnesvaret for os at lade hans advarsel ud af betragtning, som det var for menneskene på Noas tid at være uvidende om tidspunktet for syndflodens komme. Det samme kapitel indeholder desuden en lignelse, som viser modsætningen mellem den tro og den utro tjener, som dømmer den mand, der sagde i sit hjerte: min herre lader vente på sig. Denne lignelse viser, hvorledes Kristus vil betragte og belønne dem, der våger og forkynder hans komme, og dem, der benægter, at han vil komme igen. Våg derfor, siger hans herre, at den tjener, som når hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. 42:6-40 vers. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingen låne vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Åbenbaringen 3:3. Paulus taler om en kategori af mennesker, som er uforberedt, når Herren kommer. Herrens dag kommer som en tyv om natten, når det siger fred og ingen far, der er undergangen pludselig over dem, og de skal ingenlunde undslippe. Men han tilføjer med henblik på dem, der har givet agt på frelsens advarsel: men I prøver at leve I ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. Til I er lysesbørn, vi hører ikke natten eller mørket til 1. Thessalonicer 5:2-5. Således blev det påvist, at skriften ikke hjemler mennesker nogen ret til at være uvidende om Kristi kommes nærhed. Men de, der kun er interesseret i at finde et påskud til at forkaste sandheden, vendte det døve øre til denne forklaring, og de hårdnakkede spurgte: jeg selv, Kristi bekendende tjener, blev ved med at gentage ordene: ingen kender dagen eller timen. Da folk vågnede op og begyndte at spørge efter frelsens vej, stillede religiøse ledere sig imellem den og sandheden og forsøgte at stille deres frygt ved en forkert fortolkning af Guds ord. Utro vægter forenede sig med den store forfører og råbte: fred, fred, når Gud ikke havde sagt, at der ville blive fred. Mange bar sig ad ligesom farisæerne på Kristi tid. De ville ikke selv gå ind i himlen, og de mennesker, som ønskede at komme, der forhindrede de deri. Deres sjæles blod ville blive krævet af deres hånd. Men de mest ydmyge og gudhengivende i kirkesamfundene var som regel de første til at antage budskabet. De mennesker, der selv læste i Bibelen, kunne ikke undgå at se, at det gængse syn på profetierne var ubibelske overalt, hvor folk ikke var behersket af gejstlighedens indflydelse, samt på de steder, hvor de selv læste i Guds ord, var det tilstrækkeligt, at de sammenlignede adventssandheden med skriften for at konstatere, at der stod guddommelig autoritet bag den. Mange blev forfulgt af deres vantro medmennesker. Nogle gik med til at fortie deres håb for at beholde deres stilling i menigheden, men der var andre, der følte, at de ikke kunne skjule de sandheder, som Gud havde betroet dem, hvis de ikke skulle være tro imod ham. Ikke så få blev udelukket af deres menighed, blot fordi de talte om deres tro på Kristi genkomst. De mennesker, der blev udsat for denne trosprøve, fandt trøst i disse ord af profeten: således siger jeres brødre, der har hader eder og støder eder bort, for mit navns skyld, lad Herren vise sig i sin herlighed, så vi kan se jeres glæde. Men de skal blive til skamme. Esajas 66:5. Guds engle iagttog med den dybeste interesse resultatet af advarslen. Englene vendte sig bedrøvet bort, når hele menigheden forkastede budskabet. Men der var mange, som endnu ikke var blevet stillet, der stillet på prøve med hensyn til advendssandheden. Mange blev vildledt af deres mænd, hustru og forældre eller børn, og blev overtalt til at tro, at det var synd endda at lytte til den vranglærer, som blev forkyndt af adventisterne. Englene fik befaling om at våge omhyggeligt over disse sjæle, for der skulle skinne mere lys på dem fra Guds trone. De, der havde antaget budskabet, ventede med usigelig længsel på deres frelseskomme. Nu nærmede det tidspunkt sig, da de forventede at se ham. De var opfyldt af en højtidelig alvor. De havde inderligt samfund med Gud en forsmag på den fred, som ville blive dem til del i den himmelske herlighed. Ingen af dem, der oplevede dette håb og denne tillidsfuldhed, kunne glemme den dyrebare ventetid. I de sidste uger forud for det store øjeblik overførte de for det meste med værstligt arbejde. De oprigtige troende rensede omhyggeligt hver tanke og følelse i deres hjerte, som om de lå på dødslejet og skulle lukke deres øjne for alt jordisk om nogle få timer. Der blev ikke fremstillet himmelfartsklæder, men alle indså nødvendigheden af et indre vidensbyrd om, at de var beredte til at møde frelseren. Deres hvide klæder bestod i sjælens renhed, en karakter, der var renset for synd i Kristi forsonende blod. Gid Guds bekendende folk stadig følte det samme behov for hjertens ransagelse, og besat den samme alvorlige og urokkelige tro. Hvis de var blevet ved med at ydmyge sig for Herren på denne måde og trænge frem for noget tronen med deres bønder, ville de eje langt rigere erfaringer, end de har nu. Der bedes for lidt. Der findes for lidt virkelig overbevisning om synd, som følge af mangel på levende tro af mange blottet for den nåde, som vor genløser har tilvejebragt i så rigt mål. Gud ville stille sit folk på prøve. Hans ånd skulle at skjulte en fejltagelse i udregningen af de profetiske tidsperioder. Hverken adventisterne eller de lærdeste blandt deres modstandere opdagede fejlen. Modstanderne sagde, at jeres beregning af de profetiske tidsperioder er korrekt. Der forestår en eller anden stor begivenhed, men det er ikke den, som Miller forudsiger. Det er verdens omvendelse og ikke Kristi anden komme. Ventetiden udløb, og Kristus kom ikke for at befri sit folk. De mennesker, der i oprigtig tro og kærlighed havde ventet på deres frelser, oplevede en bitter skuffelse. Man kunne nå sin hensigt, han stillede de mennesker og bekendte sig til at vente på hans komme. På prøve for at se, hvad der boede i deres hjerte. For mange vedkommende havde ren og skær frygt været det eneste motiv. Den tro, som de bekendte sig til, øvede ingen indflydelse på deres hjerte eller deres liv. Da den ventede begivenhed ikke indtraf, sagde disse mennesker, at de ikke var skuffet, og det var nogle af de første til at drive spot med den sande tronens sorg. De sande tronens sorg. Men Jesus og hele den himmelske hær så i kærlighed og medlidenhed ned til de prøvede og trofaste, som var blevet skuffet. Hvis det slør, som skiller den synlige og usynlige verden, kunne være trukket til side, ville man have set engle holde sig nær til disse standhaftige sjæle og beskytte dem mod Satans pile.